Sveiki žinių radijo klausytojai, jūs klausotės žinių radijo laidos Talentai po priedanga. Prie mikrofono su jumis sveikinuosi aš, Jonas Serafinas, ir mano kolega
Nikodemas Kairys. Šiandien laidoje turime labai unikalų talentą. Buvęs kariškis, o dabar didžiausių plaukimo mokyklų įkūrėjas Romanas Teličėnas. Sveikas, Romanai.
Sveiki.
Šioje laidoje pabandysime išsiaiškinti, kokias subtilybės ir iššūkiai slepiasi, kuriant plaukimo mokyklas, bei kaip pradėti užsiimti bendrai šią sporto šoką, na ir kokių vat, paslapčių vat, būtent Romanas pas mus yra šiandien jau per tiek metų šitame versle užkaupęs.
Taip. Tai nepradėsim kalbėti iš karto apie statybas ir plaukimo mokyklų projektavimo darbus. Yra metų pabaiga, tad pradėkim galbūt nuo trumpos refleksijos, 24 metų pabaiga. Tai Romanai, tai kokie buvo tau šie metai, kuom jie išskirtiniai?
Na, išskirtiniai tuo, kad startavo mūsų antras padalinys. Jį atidarėme Vilniaus rajone Kalnėnuose, Estų gatvėje. Tai labai labai siekėme, kad ir šiais metais startuotų. Tai trumpai sakant, tai yra dar viena vieta, į kurią galės patekti bent 5000 vaikų mokintis plaukti.
Nemažas skaičius.
Kas dar užsiminė per šiuos metus tau? Per tokio bendro gal kažko išmokai
vieną
per
visus metus
ir galvoji, dabar jau reikia kažkur paaugai ir turėsi kitiems metams dar kažkų naujų užduočių.
Taip, yra įdomių dalykų dar. Vienas tokių, kad subrandinom trenerio akademijos projektą, kuris sausio 4 startuos. Kitaip sakant, kol kas testuosime savo rate, bet tikslas yra visiems Lietuvos baseinams ruošti kompetitingą mokytoją. Plaukimo mokytoja. Tikslas yra kilnus, gražus ir man kaip specialistui tai yra labai svarbu. O dar kas tokio įdomesnio, tai kad mūsų kolektyvas padidėjo. Iš esmės, tris metus dirbome tokiam nusistovėjusiam skaičiui, o dabar jisai staiga dvigubai padvigubėjo.
Tai, tai per metus dvigubai daugiau žmonių jo. Reikia suvaldyti, išmokti.
Tikrai taip, bet viskas vyksta neblogai. Yra kompetitinga komanda, kuri geba valdyti situaciją ir tuo labai džiaugiuosi. Asmeninių varnelių tikrai yra daug. Viena iš tokių, kad radau vis tiek per tą didelį darbų tempą, radau laiko savo pomėgiui, tai esu be galo mylintis sniegą. Dabar mano laikas.
Gerai.
Ir ką darai?
Tai šiandien dienai darau viską.
Viską, kas
ir su kalnų slidėm, ir su snowboardu, ir su lygumų slidėm.
Atsidžiauk negalėjo. Negaliu kaip mažas vaikas, viską noriu išbandyti.
Man dabar sniego reikia.
Sniego. Tai kaip tik tavo liepkaldys jau.
Dar neišbandžiau, bet artimiausiu metu jau
pasiruošęs,
tikrai taip.
Kaip tik reikia.
Tai va, iš tikrųjų metai įspūdingi. Nuoširdžiai sakau.
Tai gerai, tik kad per daug dar nepradėti būtent apie tai, ką dabar darai, tai jau ką ir supratom būtent apie tavo šitų būtent metų rezoliuciją, tai vienas dalykas, viską būtent pradėjai, būtent nuo savo profesijos, kuomet buvai karininko profesijoje.
Kariškio.
Kariškio, taip atsiprašau. Tai ar juo būtent svajoji tapti jau nuo vaikystės, ar viskas tiesiog taip tam gyvenime susiklostė, tai vat papasako, kaip tau... Ta visa pradžia.
Aš puikiai atsimenu pradinėse klasėse laišką, kurį parašiau klasės auklėtojai, kur prašė įvardinti savo būsimą profesiją. Tai ta profesija buvo nieko bendro su karyba, ta profesija buvo įvardinta, aš būsiu ralio vairuotojas.
O kodėl tokia mintis buvo?
Nežinau, man visada greitis patiko. Ir šiandien jis patiko. Tai vat, o kalbant apie pasirinktą kelią į profesionalią karo tarnybą, tai tiesiog gyvenimas taip susiklostė. Bet čia galbūt atiduočiau duoklę savo senelį, kuris man nuo mažų dienų aiškino, kad veikla, kurią tu turi užsiimti, tu ją turi mylėti ir tikėti, bet savo šaliai bū geras atiduok 12 mėnesių duoklę. Tai va, tai... Aš tą ir padarėjau, nes po vidurinės, mano metu dar buvo vidurinės, į universitetą neįstojau. Ir tai buvo pats geriausias dalykas mano gyvenime, kad aš neįstojau tuo momentu. Ir aš kol grįžinėjau iš Vilniaus į Ignaliną, nes aš tenai gyvenau, rajone tiksliau, tai subrandinau mintį, kad man metų neprarasti, reikia eiti atlikti privalomą tarnybą. Bet po 3 mėnesių privalomos tarnybos aš žinau, ką veiksiu artimiausius 10 metų.
Tai jau tie 3 mėnesiai jau tiek taip patiko ir pamatė, kad vis dėlto savo vietoje.
Tai buvo visiškai mano ir jeigu man kas nors būtų pasakęs, nežinau, kokiais 2005 metais, kad tu turėsi didžiausią Lietuvoje plaukimo mokyklą, kad tu ruoši trenerius, kad tu turėsi privačią vandens sporto mokyklą.
Būtum juoktis pradėjęs.
Aš būčiau sakęs, nu, kebra, jūs nejuokaukite.
Geras.
Aš dabar esu karys.
Taip, bet tu minėjai, kad po 3 mėnesių, kas įvyko, ką supratai? Vat?
Sutikau tinkamus žmonės. Sutikau tinkamus žmonės, mano būrio vadas po šiai dienai bendraujam. Iš tikrųjų, labai tvarkingai ir gražiai man išskiepijo karybos prasme. Kitas momentas, žiūrint iš finansinės pusės, tuo metu, čia aš kalbu apie 98-99 metus, jeigu ką, tai tuo metu tai buvo labai geros sąlygos, kai tu tenai esi profesionalas ir gauni atlygį. Tai va, tos sąlygos buvo pačios geriausios tikriausiai Lietuvoje, žiūrint į visą valstybinį mastą. Tai tas tikrai irgi sugundė.
Ja. Tai iš tos pusės, kad gali vykdyti veiklą, kuri patinka ir kuri nori atsiduoti.
Tikrai
ir dar...
bet paskui taip jau gavosi, kad kai tu tampi profesionalų kariu, yra tam tikros karo mokyklos, į kurias tu turi važiuoti, užsibaigti tam tikrus mokslus. Ir po pirmo mano išvažiavimo aš gavau pasiūlymą tapti instruktoriumi karo mokykloje. Nu ir va čia ir prasidėjo mano žinių kaupimas, kurias aš po šiai dienai naudoju.
Tai va, taip, labai gerai ir linkstam prie sekančio klausimo, nes LinkedIn platformoje prie kariškio patirties ir esi pažymėjęs, kad 2000-ųjų laikotarpyje atlikai specializuotas stažuotės užsienyje, kurios suformavo, taip, labai gražiai esi parašęs, taip, dabartinį mokymą plaukti, taip, ir sportinio rengimo mokyklų sampratą. Tai ar galėtume šiek tiek išsiplėsti? Va?
Išsiplėsti galėčiau. Porą kartų teko išvažiuoti į Skandinavijos šalis, susipažinti, kaip ten ruošiamas karys. Būtent iš fizinio rengimo. Man labai patiko tas modelis. Man labai patiko, kad vaikai yra mokomi, nesvarbu kokia sporto šaka, ypatingai plaukimo sporto šakoje nuo 3 metukų. Man tas buvo visiškai nonsensas. Aš tuo metu studijau jau kūno kultūros akademijoje, dabar net nežinau, kuriam aš čia kursiu, buvau gal antram, trečiam. Jau buvau specializaciją pasirinkęs plaukimo trenerę. Tai vat, vienu žodžiu, viskas taip sukrito, kad aš atsidūriau laiku, vietoje, paskui mane nusiuntė kažkur, tai aš tas žinias pasiėmiau ir šiandien dienai vat, plaukimo šeima mokykla, tai yra visiškas norvegiškas modelis.
Geras. Bet kariuomenė, bet kokiu atveju dirbai 12 metų, tai vat, kas nutiko, jeigu sugalvojai vis dėlto užbaigti karjerą šioje profesijoje, ar tai vat, apie ką mes jau pradėjom kalbėti, apie tai, apie šią būtent veiklą, kurią vykdai, ar vis dėlto negalima lygiagrečiai jų abiejų vykdyti, bet tai kas buvo tas kur taškas?
Ne, negalima jų vykdyti lygiagrečiai abiejų, nes ir vieno ir kito reikia maksimalaus atsidavimo, jeigu tu nori rezultato.
O kaip senelis 2000, yra pasakęs?
2008 metais gimė sūnus. Ir čia buvo kertinis įvykis gyvenime, kas man uždavė tokį labai aišku klausimą. Ar ir toliau taip, ar visgi kažką darysi kitaip? Tai va. Tai aš apsisprendžiau traukti diplomą iš stalčiaus, apsisprendžiau traukti savo stažuotės. Nebuvo lengva pačioj pradžioj. Nu, ta pati pradžia, tai iš tikrųjų užtruko beveik 10 metų. Bet šiandien dienai visiškai nesigailiu to savo žingsnio ir labai džiaugiuosi, kad ta mano istorija šiandien dienai yra ir universitete pristatoma, kaip žmogus neišplaukimo sporto šakos sugeba sukurti tokius gražius dalykus, tai sporto šakai.
Puiku, klausytams tik priminsiu, jog kalbame su Romanu Teličėnu, vienu iš įkūrėjų didžiausių plaukimo mokyklų Lietuvoje.
Tai dabar vat, jau kalbant po truputį prie tavo dabartinės veiklos, tai plaukimo treneris ir kas man patiko, paminėjai LinkedIn'o platformoje taip pat pažymėsiesi, kad pradėjai mokyti vaikus plaukti privačiai, privačios pamokos, tai realiai buvai vienas pirmųjų ir na, tai tikrai ganėtinai senai buvo, ar ne? Tai labai įdomu, vat, kaip žmonės tuo metu tave žiūrėjo, nes tai irgi naujas dalykas, mes žinom, kaip žmonės reaguoja galbūt į naujus dalykus. Ar sulauki tokio labiau palaikymo, ar visgi žmonės galvojo, nelabai iš to kažkas ir išeis?
Pirma, ką aš padarėjau kitaip, negu darė kiti. aš dirbau pats vandenį. Reiškia, pats, jeigu turiu 6 pamokas, tai 6 valandas ir esu vandenį.
A niekas prieš tai nelipdavo, tik aplinkui baseiną.
Tikrai taip.
Tai dažniausiai, kur treneriai dažniausiai būna pašoniai ir jie tiesiog sako, ką daryti.
Tikrai taip.
Tai tu buvai toj pusėje, kad tu kartu ir darai, ar ne?
Tikrai taip. Antras dalykas, ką aš pradėjau daryti, ko nedarė iki manęs niekas, tai per žaidimą pratinti vaikučius nuo 3 metukų.
Čia tas skandinaviškas modelis.
Tikrai taip.
Ir kaip sekėsi?
Puikiai sekėsi. Didžiausi sunkumai buvo tai turėti vandens, kur tą darbą daryti. Aš puikiai atsimenu tą dieną, kai mane įleido Vichy parkas.
Geras.
Vichy parkas vesti pamokų. Ir pirmi metai buvo pakankamai sunkus, nes reikėjo susirinkti tam tikrą kontingentą žmonių. Bet antri metai jau mano buvo įspūdingi.
Jau patys už save kalbėjo.
Tikrai taip. Tai buvo toks metas, dabar nepamenu, kurie čia metai, biros 2011 ar 12. Aš vienas dirbau su 300 vaikų. Tai mano užimtumas buvo toks, kad aš po 9 valandas kasdieną dirbdavau įlipęs į vandenį ir 6 dienas per savaitę.
O neprasidėjo kažkokios, netgi čia odos lygos, jau 9 valandas pradėjo žaisti. 9 valandas vandenį prabūžinai, kur būna pirštai.
Nusteptumėt ant kiek odai yra. Priprantanti greitai prie tam tikros aplinkos.
9 valandas.
Jo, bet tada aš supratau, kad nu, taip aš irgi ilgai netemsiu, reikia kažką tai daryti. Tai va tada ir gimė pirmos idėjos kurti savo mokyklą, kurti įmonę, ieškoti galimybių, turėti savo infrastruktūrą. Nu, tik aišku, tai buvo labai sudėtinga, nes teko daug kam įrodyti, kad tai lygiai toks pats verslas, kaip ten bet koks prekybos centras ar verslo centras. Tam reikėjo laiko. Šiandien situacija kitokia. Šiandien aš renkuosi.
Geras.
Su ko man eiti į priekį.
Tai jeigu dabar taip tiksliai vardinant, tai pradėjai būtent šią matą maždaug nuo 2010 metų.
Taip.
Na ir dabar toks klausimas, būtent žvelgiant apie bendrą situaciją pas mus Lietuvoje, kas yra susijęs su plaukimu, tai būtent žiūrint į tuos didžiausius laimėjimus nuo 2000 metų, tai atrodo, jog didžiausias lūžis įvyko po 2012 metų Rūtos Meilutytės olimpiados būtent aukso laimėjimo. Tai pats matei iš užkulisių visą Lietuvos plaukimo augimą, tai kaip viskas būtent per pastaruosius metus vat, pasikeitė, jo plaukimas taip pat išpopuliarėjo pas mūsų šalyje.
Nežinau, aš labai neprisirišu prie tų rezultatų. Visada žiūriu tik tai iš savo pusės, ką galiu padaryti geriau. Ir jeigu man taip jau pasisekė, vadinasi tai, ką aš daviau žmonėm, tai veikia 100%. Faktas, kad mūsų garsų sportininkai per savo pergalės viešina sporto šaką. Faktas, kad jie prisideda prie tos traukos, nes, nu, kaip didžioji dalis mergaičių 12 metais norėjo eiti paskui rūtą ir būti tokios pačios ir net geresnės. Tai va, tai jie neša savo kažkokią tai duoklę per savo pergalės, bet tą sunku į darbą ir visą tą įtraukimą daro tiesioginis žmogus. Liūdna tik tai, kad po tų garsių pergalių mūsų sporto infrastruktūros nepadaugėjo. Nes daug kas tik sėkmingai pasinaudojo progą, bet konkrečių darbų nepadarė. Tai tada galvoju, nu, okay, jūs nepadarėt, o ką aš negaliu padaryti, aš padarysiu.
Tai va, atėjo laikas tau tada.
Atėjo laikas man ir šiandien dienai turime 2 tikrai įspūdingus objektus ir tikrai galiu pasakyti, kad tai nepabaiga.
Tai vat ir dabar įdomu šiek tiek pasigilinti, išsiaiškinom, jog pradėjai vat kaip privatus plaukimo treneris, 300 vaikų ant savęs vieno, nu nemažai tikrai.
9 valandas baseine.
9 valandas vandenyne, baseine.
Vandenyne.
Tai labai geras pasidarėjimas. Tai baseine daug kas gali 9 valandas būti. Taip, ir vat dabar ir pradėjom kalbėti apie tas plaukimo mokyklas, čia irgi toks galbūt pasakymas, pamatėjai, kad niekas už tave nepadarys, tai sakai, pats įkursi, ar ne?
Tikrai taip.
Tai vat ir labai įdomu sužinoti šiek tiek, pasigilinti, kaip atrodė visas tas procesas, kuomet kūrė į pirmąją mokyklą.
Pati pirmoji mokykla, kurią įkūrėjau, tai buvo 4 takelių baseiniukas, kurį gavom iš tam tikros sąjungos panaudos sutartimi. Bet kadangi su verslumu tuo metu nelabai ką aš turėjau, tai teko man po tam tikro laikotarpio pasitraukti su dideliu liūdesiu, bet tuo metu aš sutikau dabartinę savo partnerę, su kuria mes ir darom šituos visus gražius dalykus. Tai kai man buvo tas liūdesys, kai reikėjo pasitraukti, atitinkami žmonės mane nukreipė į atitinkamą verslo klubą. Tai būtent tos trys raidelės, BNI. Ir aš atiduodu tikrai didžiulę, didžiulę duoklę su didžiausia pagarba jiem, nes tuo metu nuo 2014 iki 2019 metų labai stipriai mane palaikė apie 50 bendraminčių, kurie tikrai vienaip ar kitaip turėjo galimybę suvesti su vienais ar kitais kontaktais. Tai per tuos kontaktus ir ėjau, kol finišė man paskambino prekybos centro vadovas ir sako, nu, reikia pasižiūrėti. Sako, žinau tavo kelią, kiek tu čia privargai, bet sako, reikia pasižiūrėti.
Pats vadovas norėjo, ne, baseiną matyti.
Tikrai taip.
Čia apie ozą šnekam.
Taip, taip. Ir kas yra įdomiausia, kad tai įvyko per kučias.
Geras.
Taip.
Stebuklų metas, kaip sakas.
Tikrai taip. Tai va, tai užteko greit pasižiūrėti, pasirašėm sutartį. Aišku, labai netinkamu metu, nes už kelių mėnesių karantinas užėjo kiti iššūkiai. Bet kai tu sutinki atitinkamus žmonės, kurie tiki tavimi, joks karantinas yra nebaisus. Rasti sprendimai, padarytos tam tikros sutartys ir štai va, ketvirtą sezoną dirba didžiausia plaukimo mokykla Lietuvoje, 5,5 tūkstančio vaikų, dar apie kokius 500 suaugusių. Atrodo įspūdingai. Iš kartais pats užėjau ir galvoju, kaip tau čia pavyko?
Nuklausom skaičius ir tikrai labai įspūdingai.
Bet čia labai gražus iššūkis gautasi, ne iššūkis, citata, atsiprašau, kur vat, kaip minėjai, kad kur yra stipri komanda, žmonės, kurie tiki, net karantinas, toks dalykas kaip karantinas, nebaisu ir galiausiai ir tokį iššūkį.
Taip, ir kur dar sakai, kai pradėjai viską, žmonės net netikėjo, kaip galima būtent iš vienos profesijos, ir tu netikėjai kaip iš tokios profesijos.
Šitam visam reikale, va dabar analizuojant. Per visą tą laikotarpį, realiai, nuo tos pirmos nesėkmės, kai aš turėjau pasitraukti iš savo pirmo objekto, ir iki tos, kol atidariau savo antrą objektą, aš sutikau labai daug teisingų žmonių. Teisininkai, buhalteriai, finansų analitikai. Ir būtent aš juos sutikau per tą verslo organizaciją BNI. Po šiai dienai mes esame kartu dirbantis komandoje ir tęsime tą plėtrą sėkmingai toliau.
Geras.
Čia labai geras toks pamokymas žmonėm, kurie turi idėjų, kurie turi motyvacijos, žino kaip daryti, bet nežino kaip, tai visada, tiesiog vieni mes nepadarysim, visada reikia kitų žmonių, kurie kitas
tai,
būtent dalykus
tai,
sugeba.
Ne kartą laidose greičiausiai esu įvardinęs, bet man tai mintise vat, viena tiesiog frazė, vat, ir ką ir pats esi pasakęs jau laidoje, kad buvai tinkamų laikų, tinkamų vietų, bet jeigu ant sofos senėsi, tai nebūsi.
Ne.
Labai, labai graži mintis.
Ne.
Tai, pasidarykime dabar trumpą pertrauką ir netrukus grįšime į laidą. Grįžtame į laidą ir toliau tęsime savo šiandienos pokalbį su Romanu Teličienu, vienu iš įkūrėjų didžiausių plaukimo mokyklų Lietuvoje.
Tai tęsiant pokalbį apie plaukimo mokyklas, tai dabar labai įdomu sužinoti, vat, kaip atrodo jūsų tos plaukimo pamokos, tai ar tos mokyklos yra būtent norintiems tiesiog paprasčiausiai išmokti, vat, kur sakai dabar skaičiai yra tikrai stulbinantis 5000, tai jie mokosi tiesiog, kad išmokti plaukti, ar būtent jūs net ir ruošia tos olimpinius čempionus, koks jūsų yra tikslas iš tų būtent mokyklų?
Tai yra dvi mokyklos, viena orientuota į vienos problemos sprendimą, kita orientuota į kitos problemos sprendimą. Tai kalbant apie plaukimo šeimą mokyklą, tai yra mokymo plaukti įstaigą, kurioje tikslas yra kiekvieną atėjusi išmokinti nuplaukti 400 metrų. 400 metrų nuplaukti, tai čia reikia ne vieno sezono darbo. Bet, kai mes pasiekėme tokius skaičius, arba mes iš anksčiau pamatome toj erdvėj talentingus vaikus, mes juos deleguojame į sporto mokyklą Nemunas. Sporto mokykla Nemunas sprendžia kitą problemą. Kas startuos už Lietuvą po 10-20 metų? Tai va. Tai
vienas
kitam padeda. Tik skirtumas tas, kad plaukimo mokykla yra verslas, kuris pats save išlaiko, bet sporto mokykla Nemunas savęs išlaikyti negali, nes sportinis rengimas yra brangus. Ir šiai dienai iš tikrųjų visiškai nepagalvota apie sportinį rengimą, kaip jisai gyvos už 5 ar 10 metų. Nes mano galva, visos įstaigos turi pereiti į klubinę sistemą, turi būti kažkoks tai vieningas krepšelis, turi būti esamos infrastruktūros aiškus pasidalinimas, nes šiandien dienai tai sporto mokykla Nemunas gyvoja tik todėl, kad aš labai labai myliu savo šalį. Aš ir pats esu pagrindinis tos mokyklos remėjas.
Taip, nu bet kokiu atveju ir darot labai kilnų darbą, būtent taip. Kartu, kaip ir sakai.
Taip,
nes
tikrai
taip. Nes jūs dabar šiuo metu, tai kas kitas būtent rūpintasi tuo? Geras klausimas.
Aš tikrai esu sutikęs ne vieną protingą gabų trenerį, kuris galėtų imtis iniciatyvos, kurti tą patį klubą. Tik yra didžiulė, didžiulė problema, kad apie tokią sistemą pas mus dar nėra pagalvota. Ir čia turime ne mes galvoti, čia turi galvoti tie žmonės, kurie valdo šalį. Mes tai tik tai įrankiai, kurie gauna užduotį ir padaro.
Jau, iš to, kas sukurta.
Tikrai taip.
Iš to, kas sukurta.
Tiesiog trumpiausiai sakant, yra daug įvairiausių būtent skirelių, ką reikia daryti. Ir tikriausiai šis skirelis yra kažkur jau galerijoje prioritetą tvarko, tiesiog niekas nenori
atkelti. Iš dugno ištraukti. Jo,
ir tada pradėti.
Tai šiandien dienai, kai tie sunkumai yra visi faktiškai įveikti, tai tokių didelių nuoskaudų jau nėra. Bet tas besikūrenčiam tam procese, nu labai buvo sunku. Teko ne vieną kartą kilo mintis pasakyti viskas, ačiū, kam tau to reikia. Tu jau savo atidavėj. Bet pasižiūri tiem vaikam į akis ir supranti, ne, aš dar savo darbo nepadariau.
Jau negali jam nepasakyti.
Ne.
Bet va dabar ir kalbant šiek tiek apie profesionalų sportą, iškilo toks įdomus klausimas, ar galėtum įvardinti, faktas tai ne faktas, ar ne, kiek matai vat, būsimų galbūt olimpinių čempionų, kur galėtum pasakyti, kiek mes čia dar?
Oi, olimpinių čempionų tai labai sunkus klausimas, negali atsakyti.
Taip.
Mano vyriausi vaikai šiai dienai sporto mokykloje yra 2012 metų, tai jam eina 13 gyvenimo metai. Tai šiandien dienai tai galiu pasidžiaugti, kad jų tarpe aš turiu bent 4-5 vaikus, kurie Lietuvoje patenka tarp savo bendramžių į top 5. Kalbant apie dailiojo plaukimo komandą, tai mes Lietuvoje faktiškai lyderiaujam. Kalbant apie šiuolaikinės penkiakovės komandą, būtent 2012 ir jaunesnių, mes irgi esame vieni stipriausių Lietuvoje. Tai jeigu žiūrėti taip toli, olimpinis ciklas yra 4 metai. Tai dar 2 olimpiniai ciklai.
Tada pažiūrėsim.
Ir aš galėsiu atsakyti į šitą jums klausimą, ar mes turėsim, ar ne. Bet šiandien dienai žinau tik tiek, kad 32 metų olimpinių žaidynių rinktinės sudėtyje mūsų vaikų tikrai bus.
Lauksim tada. Jau 32 metais per televizorių žiūrėsim ir matysim, kad ir Romanas šonė stovi prie baseino.
Kažkur stovės.
Jo, jau baseinį negalėsi, kas
stovėtum. Ne, tai yra jaunų, gabesnių. Aš jau tik moralinis palaikymas.
Su vėliava.
Taip, aš šitą prisiminsiu, jeigu dirbsim dar šitą industriją, tai pasigėsim ir pakalbėti, kaip viskas išsipildė.
Tai, o dabar kalbant apie plaukimą, apskritai kaip apie sporto šaką.
Taip. Bet
kuom jis yra naudingas žmogui ir kuom išskirtinis, lyginant su kitomis sporto šakomis?
Išskirtinis yra tuo, kad tai yra sporto šaka, kurią žmogus gali net nežinau tokio tinkamo žodžio. Labai nenoriu sakyti treniruotis, bet gal labiau norėčiau pasakyti, kad tai yra sporto šaka, kuri gali būti hobiu iki gilios senatvės bet kuriam. Nepaisant kokią sveikatos būklę. Klausimas tik tai, ar jisai moka techninius elementus. Techninius elementus išmokinti galim, tam reikia tik truputį pastangų. O kalbant iš profesionaliosios pusės žiūrint, tai vis tiek yra viena iš nedaugelio Lietuvoje sporto šakų, kuri nuolat veža Lietuvai medalius. Tai tas žavė. Patys matėt ne per seniausiai, ką Rūta padarė.
Taip.
Dienų bėgė, bet labai laidas sutapo.
Ir visi kiti gerai pasirodė, tik žinot, kartais būna neišsimegojęs, gal nedavalgęs, galbūt su įtampa nesusitvarkę. Čia jau ne man spręsti, aš tame lygmenyje nedirbu, aš tame lygmenyje dirbsiu, kai mano pirmas auklėtinis ten bus.
32. 32.
Nu, ne, tai greičiau bus, bet į olimpinę staikom 32. Iki to dar bus ne vienas pasaulio čempionatas, Europos čempionatas.
Na, tai gerai, va, tuo nereikės mažiau laukti Europos čempionatą pradėti.
Tai bet kokiu atveju, tai viena yra sveikiausių sporto šakų, kuri labai gerai nuramina centrinę nervų sistemą. Jokių nėra krūvių sąnarių sistemai. Tai tikrai rekomenduoju ir kviečiu visus nuo 3 metukų užsiimti tą sporto šaką.
Man toks dabar praktinis labai klausimas. Aš visada prisimenu, kai eidau sportuoti, eidau į baseiną, aš visada nežinau, ką baseine veikti ir daryti. Nu, pagrindiai tai nelinkdavau, tai vat, atsakyti mano klausimą, vat, ateinu į baseiną ir ką aš ten turiu daryti, jeigu aš to neusiemu profesionaliai būtent.
Treneris susirasti.
Tai susirasti trenerį ir užsirašyti į grupę ir mažiausiai sezonui. Nes baseine pastovėti kampe ir pašalti tai yra vienas momentas, bet skrosti vandenį be sustojimo yra visai kitas momentas.
Taip, aš man atrodo dabar net pagalvoju, ar moku plaukti gerai iš tikrųjų.
Tai atsakymas paprastas. Mokantis plaukti yra tas, kas nuplaukia 400 metrų be sustojimo.
Man atrodo, nauja tik...
Čia nėra nei vieno, kuris moka plaukti.
Geras. Tai tikrai šiandien nemažai sėkinam apie plaukimą. Tai tavo projektai tikrai labai ambicingi ir prasmingi. Jau ką tikrai šiandien išsiaiškinom ir pamatėm. Tai tik pabaigai lieka vienas labai paprastas klausimas, žvelgiant į tavo būtent profesinės visas veiklas ir projektus. Tai kokių projektų ateityje dar galime sulaukti iš tavęs? Gal kažką net ir esi nusimatęs ir gal net svajonė kažką turi?
Sausio 4. Laukia projektas.
Jo, sausio 4 startuos trenerio akademija. Tai yra skirta akademija žmonėm, kurie turi kažkada baigę kūno kultūros akademiją ir turi, tarkim, kaip pavyzdys, treniravimo sistemas, bet jie šito darbo nedirba. Tai trenerio akademija skirta žmonėm, treneriam kitų sporto šakų, kurie turi tam tikrą išsilavinimą, tik jiem reikia techninių žinių. Trenerio akademija galės dalyvauti pradinių klasių mokytojai, kūno kultūros mokytojai, iki mokyklinių klasių mokytojai. Kitaip sakant, aš jiems duodu galimybę turėti papildomas pajamas po jų tiesioginio darbo. Tai yra vienas iš projektų, kuris startuos. Na, žinoma, mes atidarėm Kalnėnuose Judėk veiksmo centrą, tai yra visiškas naujadaras. Mes labai vengiame termino sportuoti, nes norime žmonės šviesti, kad reikia nesportuoti, o propaguoti fizinį aktyvumą. Sportas tai yra va, rūta, rapšys ir taip toliau. Bet visi kiti turėtų labiau pasigilinti, kas yra fizinis aktyvumas ir kokios jo naudos. Pas mus dėja kol kas yra tamsus miškas šitam reikale, bet aš savo pastangų dėka pabandysiu įskiepyti kitaip. Tai tokių centrų kaip Judėk veiksmo centras, tai planuose tikrai dar yra. Tai darbo turim iki 32 metų. Ir vienoj barikadų pusė, ir kitoj barikadų pusė. Čia ta data, jinai ne šiaip saugime, tiesiog kai pradedi dėlioti savo plėtros planą, tai supranti, kad jeigu Dievas davė galimybę, ją reikia naudotis, tik nepamesti galvos. Nu ir kitas svarbus momentas, tai man labai norisi, kad mūsų tauta būtent per plaukimo sporto šaką, kuri taptų tokia dar labiau įtraukianti, ilgiau gyventų, būtų sveikesni.
Tai to ir palinkėsim tiek tau, tiek mūsų visai tautai, tiek visam pasauliui. Na ir ačiū tau, jog atvykai. Prašom. Ir ačiū, jog skleidi būtent šiuos tikrai labai vertingus, prasmingus dalykus būtent gyvenime. Tai klausytams tik priminsiu, kalbėjome su Romanu Telyčėnu, laidą vedė Nikodemas Kairys ir Jonas Serafinas. Tai ačiū tau, Romanai, dar kartą, jog atvykai.
Ačiū jums.